Søndagsvejret byder på en del sol og temperaturer mellem 3 og 7 grader. Vinden bliver let til frisk og stedvis hård fra nordvest, og i eftermiddag aftager den og bliver svag til jævn. I aften og i nat bliver det tørt og med klart vejr, og senere er der risiko for rimtog flere steder. Nu tager vi hul på tredje og sidste time af weekendtillægget med Aydin Sui.
Hej Christian, jeg har jo inviteret dig i dag, og det har jeg gjort, fordi at jeg både har læst din bog, De svarer ikke, og grunden til, at jeg har inviteret dig, det er, fordi jeg synes, det er et grundlæggende problem, at der er den politikerlede, der er. Jeg vil gerne lige prøve at give et konkret eksempel. Da jeg blev valgt, så sad jeg i panel for første gang som politiker, og så rejste sig en deltager og sagde, jamen I siger jo alle sammen det samme. Jeg tror bare ikke på det. Mm-hmm. Det kom helt bag på mig. Jeg blev sådan helt chokeret, fordi jeg har jo arbejdet som sygeplejerske tidligere og mm-hmm. har repræsenteret den sygeplejeråd i forskellige paneler som formand for Mangfoldighedsnetværket, hvor jeg har været repræsentant for sundhedspersonale mm-hmm. med anden etnisk baggrund, hvor jeg aldrig har mødt det. Og det var mit første panel, og jeg synes selv, at jeg sagde nogle ting, der hverken var løgn mm-hmm. eller... Og i dag ved jeg jo godt, hvorfor den deltager rejste sig op og sagde det, han sagde. Fordi jeg synes, vi har et grundlæggende problem. På et tidspunkt skrev Ellen Trane Nørby sådan en kronik i Politikken, hvor hun fortalte om, at politikerlede blev skabt af journalister. Jeg er ikke enig med hende, fordi jeg synes, politikerlede bliver skabt af os selv. Mm-hmm. Fordi at vi hele tiden mundhugges, går efter personen efter i forhold til mm-hmm. eller i stedet for sagen, og vi beskylder hinanden for alle mulige ting. Derfor kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om tre ting. Mm-hmm. Den ene er rent retorisk i forhold til de beskyldninger, vi kan have om hinanden. Hvordan man kan ligesom rent retorisk prøve at hæfte sig lidt over det. Og det andet er kompromiser. Hvordan kan man formidle kompromiser mere mm-hmm. troværdigt ud? Det tredje, det er, hvordan man med ord kan skabe en anden udlændingsdiskussion. Mm-hmm. Det er de tre ting, jeg mm-hmm. gerne vil snakke med dig om. Men jeg vil gerne starte med at spørge, nu hvor jeg har dig. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke hver dag, der dukker en professor op i mit kontor. Hvordan du synes, jeg rent retorisk fungerer?
Hvordan du fungerer rent retorisk? Jamen, jeg vil sige, at... Jeg synes, du virker som en ærlig person, og det er jeg sikker på, at du har gjort i dit virke som sygeplejerske og repræsentant for den profession osv. Og at du bliver så ramt af, at i politikerprofessionen, der gælder der ligesom nogle andre uskrevne regler, som politikerne vist nok får indtærpet af deres kommunikationskonsulenter. Og de regler, som egentlig skulle tjene til, at politikerne bliver genvalgt og populære osv., de er i virkeligheden med til at undergrave deres troværdighed. Der er nogle undersøgelser, der laves hvert år, som handler om forskellige professioners troværdighed. Og der vil du kunne se, at sådan nogle som sygeplejerske, de ligger i toppen sammen med brandfolk, og som end også skolelærer, som alle ellers hakker på. Og den slags folk, de ligger helt deroppe. Og i bunden, de to nederste, det er...
journalister og politikere.
Nej, det er journalister, nemlig det journalister, som er spindoktorer. Ja. De ligger allernederst, og lige over dem ligger politikerne. Og de synker år for år. Så der er altså noget galt, og det der med, at politikerne lader spindoktorerne bestemme, hvordan de skal kommunikere, det synes jeg er en rigtig dårlig idé, fordi de trækker dem længere og længere ned i utroværdighed. Men... og det bliver du jo så ramt af, når du kommer ind som ny politiker, der ikke er vant til den stil og de uskrevne regler der.
Men du svarede mig.
Hvordan du virker? Jeg synes, du virker som en ærlig politiker, og det har du så også nogle gange fået høvl for. For eksempel, hvis du har sagt, at du er blevet klogere, eller noget i den retning. Og der synes jeg, at Ellen Trane Nørby, hun har ret i, at der er også noget med medierne. Altså, jeg mener, at der er en... en vekselvirkning mellem medierne og politikerne, der ligesom presser hinanden ud i en stadig ringere og stadig mere utroværdig praksis. Fordi hvis man bliver korsfæstet af medierne for at for eksempel sige, at jeg er blevet klogere, eller for at for eksempel have skiftet mening, så bliver politikerne jo presset i retning af, at man må for guds skyld ikke nogensinde indrømme, at man bliver klogere. Eller hvis man siger, at man har et, man mener noget lidt andet end ens partifæller eller noget i den retning, så bliver det skrejet ud som den store splittelse og den slags ting. Altså mediernes måde at forholde sig til det på presser politikerne i retning af en i virkeligheden utroværdig adfærd. Jeg så det forleden dag til Helle Thornings pressemøde. Jeg synes, hun klarede det pressemøde rimelig godt, men selv de meget seriøse journalister, som for eksempel Ask Rostrup, han sidder der og kører den ene gang efter den anden i, at nu mener du jo noget andet end det, I sagde i regeringsgrundlaget. Altså, det er som om det eneste, man ser på, det er det der med, holder du dine løfter, siger du det samme, som du sagde for et år siden, siger du det samme som dine partifæller, og det er selvfølgelig ikke helt irrelevant, men det, der bliver forbigået og helt glemt nærmest, det er argumenterne. Mm. Altså, når det kun drejer sig om, hvorvidt man siger det samme, og hvorvidt man holder det, man har sagt og lovet, så er der jo ikke plads til, at det egentlig skulle være argumenterne, som bestemmer, hvilken politik, der bliver ført. Ikke?
Og det vil jeg faktisk rigtig gerne snakke med om. Det er mit første emne. Altså, hvordan vi kan være bedre til som politikere at snakke om indhold, i stedet for at snakke om form. Mm. Jeg prøver at give et konkret eksempel. Lige inden valgkampen gik Konservative ud og foreslog, at psykiatri ikke længere skulle være afhængig af satspuljen. Satspulje er sådan en pulje, hvor folk på overførselsindkomster bliver reguleret lidt anderledes. De penge putter man i satspuljen, som man fordeler til projekter inden for socialpolitikken, blandt andet. Mm. Og der ser Konservative, de synes ikke, at psykiatri skulle være afhængig af satspuljen. Det burde, ligesom alle andre sygdomme, være på finansloven. Det vil være det bedste.
Yeah.
Og jeg var på News, og jeg brugte 80% af min tid på at fortælle om, det var spin, det var et valgoplæg, det var ikke rigtigt. Fordi at hvis Konservative reelt mente det her, så havde de gjort noget ved det i 10 år. og jeg kom ikke til at sige noget om, jeg synes, det var en god idé, og vi vil rigtig gerne arbejde videre med den idé, og hvad vi kunne bidrage med. Det er den ene eksempel. Mm. Og det andet er, når jeg for eksempel sidder i paneler, eller hos journalister, eller til programmer, og min modstander siger til mig, ej, det er jo ikke rigtigt, hvad du siger. Du har jo sagt det der, da du sad i opposition, så læser jeg dit citat op. Eller der står også i færre forandring, færre løsning, det her. Mm. Og så står jeg tit og tænker, skal jeg lade være med at kommentere det? Og simpelthen gå videre, fordi jeg vil satse på at diskutere indhold? Mm. Eller skal jeg give igen og sige, men du ved jo godt, der er ikke kom 90 mandater fra SF. Fordi så havde vi.
Yeah, yeah.
Og hvordan virker det? Christian, når man insisterer på diskussion af indhold, virker det ikke som lytter, at man taler udenom, hvis jeg ikke forholder mig til den kritik, der hedder, jamen du sagde jo også det der dengang.
Jo, man skal da forholde sig til den kritik, men så skal vi også videre derfra, ikke? Og det, der nogle gange sker, det er, at det kører i ring, altså en politiker får stukket i næsen, at nu har du jo skiftet mening, og så snakker de udenom og undlader at indrømme det. Og så bliver journalisten ved med at bore i det, og gentage den kritik eller det spørgsmål, og så kører det i ring, og altid går med det. Altså hvis politikeren med det samme kunne indrømme, jamen det er rigtigt nok, nu har vi skiftet mening om det her, og det har vi gjort af den og den grund, og nu synes vi, at en anden politik er mere rigtig, eller at den skal altså justeres lidt og sådan noget. Det er rigtigt nok, og nu skal du høre, hvorfor den skal justeres, og hvorfor vi nu mener noget andet. Så var der jo ligesom gjort rent bord, så kunne man ikke blive ved at bore i, at I har skiftet mening. Så kunne man komme hen til det, som er argumenterne. Så altså, det jeg siger er, at hvis man med det samme kunne indrømme, det der har vi skiftet mening om. Jeg hørte faktisk et eksempel på det i går, at det var Morten Østergaard. Han havde, ifølge det jeg så i tv, forberedt sig enormt godt på at præsentere den der SU-reform, som det hedder, eller beskæring, eller hvad vi nu vil kalde det. Og i udspørgningen fra journalisternes side, der vedgik han, jo, vi har sådan set skiftet mening, det her er ikke helt det samme, som vi sagde tidligere. Og det synes jeg var nyt, altså det synes jeg for så vidt var positivt, at han ville sige det. Altså man kan mene om den SU-reform, hvad man vil. Det kan der være, det er der modstridende meninger om. Men han prøvede ikke at lægge skjul på, at man havde skiftet mening. Der, på det punkt synes jeg for eksempel, at Thorning var en lille smule den sædvanlige politikertype i sin i sit pressemøde i tirsdags. Fordi hun svarede ikke rigtigt på det der med, at man nu sagde noget andet, end man hidtil havde gjort, og kørte i stedet løs i lang tid på, at vi har jo stadigvæk et generøst SU-system og sådan noget. Men indrømmelsen er, jamen, der er noget andet her, vi har
lavet noget om. Så dit råd er, når man sidder for eksempel, lad os antage, jeg sidder i Deadline, mm-hmm. så får jeg at vide, jo, men der står jo i Fair Løsning, at I vil gøre det og det og det. Og der vil du sige, så skal jeg sige, ja, det er fuldstændig rigtigt. Det stod i Fair Løsning, men vi fik ikke 90 mandater, men jeg vil rigtig gerne diskutere videre med dig. Problemet bliver så nogle gange, så siger journalisten, men er det ikke korrekt, at det stod i Fair Løsning?
Du mener, de kører i ring alligevel og gentager det?
Ja, fordi så siger jeg jo, det er faktisk korrekt. Jamen, hvordan skal folk så forstå på jer? Og så, altså, så er der allerede kommet tre spørgsmål, som handler om andet end indhold.
Jamen, så synes jeg, at man skal gå lidt i og føre krigen lidt over i fjendens lejr, altså at sige til journalisten, det der har jeg allerede sagt, og det har du allerede spurgt mig om, skal vi ikke videre? Jeg foreslår, at vi går videre til at tale om argumenterne. Og der er sket nogle ting siden dengang, for eksempel, at vi ikke fik 90 mandater, sådan som vi havde håbet. Desuden er der måske sket det, at den økonomiske krise er blevet værre, eller hvad ved jeg. Så nu skal du høre argumenterne for, at vi nu mener noget andet. Men, og så altså, gå lidt i rette med journalisterne, fordi det kan man roligt gøre, hvis de indlysende borger for meget. Jeg tror også, at vælgerne derude, der sidder ved tv-skærmene, at de sådan set parat til, at journalisterne også bliver irettesat lidt en gang imellem. Altså, der er tit irritation over journalister, der kører i den samme skure. Ligeså vel som hvis at en politiker kører i den samme skure og ikke vil indrømme noget eller svare udenom. Det kan folk godt høre. Og hvis det er berettiget at sige, nu synes jeg, du gentager dig selv, kære journalist. Nu synes jeg, vi skal gå videre til det, som borgerne må have brug for, nemlig argumenterne i den her sag.
Ja, og så siger han, det er også rigtigt, så nu stiller jeg det spørgsmål, og så vender han sig over til ordføreren fra Venstre, som siger, jamen, kan man jo regne med det, du kommer med, altså hvis du holder denne gang, for det holdt jo ikke tidligere. Og hvad svarer man der? Altså, jeg har brug for sådan ret konkrete redskaber til, hvordan kan man blive ved med at insistere på det indholdsmæssige debat?
Ja, man må sige, at man gør det, og man må forklare grundene. Altså folk derude, tror jeg, vælgerne, er villige til at acceptere rigtig meget, hvis de får grunde. Altså du kender det lidt tilsvarende fænomen fra, hvis du står om morgenen og skal med S-toget her i København, ikke? Og så kommer toget, ikke? Og der sker bare ingenting.
Og man har altså lige fået at vide, at den er kun 2 minutter forsinket.
Ja, ja, og den er så 12 minutter forsinket, så er den 18 minutter forsinket, og der sker ikke en dyt. Du bliver rasende over DSB, og du kan høre folk står og skumler og siger de værste ting om DSB. Hvis der kom en klar og tydelig meddelelse, toget er forsinket i dag, fordi der er nogen, som har stjålet kobberkabler ved Allerød station eller sådan et eller andet, så kan alle folk forstå, nå, det er surt, at toget er forsinket, men hvis strømkablerne er stjålet, så kan vi godt forstå, at toget ikke kommer. Altså, der er en verden til forskel.
Men man kræver det ikke, hvis den teori skal holde, kræver det ikke flere end bare Øslem. Altså det kræver vel, at der er rigtig mange politikere, der faktisk også insisterer på at tage tyren ved hornet og bare sige det, som det er. Altså kan man godt skabe en ordentlig argumenterende debat, hvis det er kun den ene side, der gerne vil? Eller hvis det er kun få politikere, der gerne vil?
Ja, Altså, det er da svært. Altså, men hvis nu du var den politiker, der gerne ville tale om argumenterne og gerne ville undgå alle de andre uskikke der, og hvis din modpart i debatten eller journalisten blev ved at insistere på at for eksempel gentage de samme anklager, så ville jeg da føre krigen lidt over i fjendens lejr og sige, du bliver ved med at... Ja, en af de uskikke, man ofte hører, det er den med, at man taler om folks motiver, som om man kunne vide noget om dem. Ikke? Du bliver ved med at tale om mine motiver. Dem kan du ikke vide noget om, så jeg synes, du skal stoppe. Jeg taler om argumenter. Har du også argumenter, så lad os høre dem.
Jeg synes, det er rigtig spændende at høre, hvad man kan gøre rent retorisk for at kunne insistere på det indholdsmæssige.
Yeah.
Men jeg vil prøve at løfte sådan en, eller bare give et kort eksempel. Jeg blev mødt af en journalist, der rigtig gerne ville lige have mit kommentar til hjemløshed.
Mm-hmm.
Og så sagde han til mig, du skal vide, du har ikke særlig lang tid.
Mm.
Måske 20 sekunder.
Mm.
Jeg stiller dig bare et kort spørgsmål, og kan du ikke bare svare rigtig kort?
Mm.
Så siger jeg, jo. Hvad synes du, man skal gøre ved hjemløshed? Og jeg stod der og tænkte, 20 sekunder, og jeg tror, jeg brugte alle mine 20 sekunder på at tænke på et konkret ting, som jeg skulle sige, som vil løse hele det komplekse problemstilling, som hjemløshed er. Hvad skal man gøre der? Skal man sige til ham, ved du hvad, jeg gider ikke at stille op, hvis det er 20 sekunder, og bare, eller skal man sige, okay, jeg siger det, så holder jeg mig bare ikke til aftalen, taler et minut, så tænder jeg for mit fjernsyn, så kan jeg sige, han har klippet mig,
ja,
så jeg kan tale 10 sekunder alligevel.
Det er helt sikkert, han har. Jamen, jeg tror, jeg vil sige det, som det er. Altså, jeg tror, at det er en masse seere, de vil være på din side, hvis du sagde, ved du hvad, det spørgsmål kan jeg ikke besvare på 20 sekunder. Altså, det er jo sund fornuft.
Men Christian, kan man overhovedet ændre den her form for samarbejde, eller den her form for politisk debat, hvis journalisterne ikke spiller med? Skal man ikke også få fat i den? Fordi når jeg får et svar, der hedder, er du for eller imod tvang i psykiatrien? Jeg kan det ikke være for eller imod. Altså, så er der nogle mennesker, der har brug for det, og så er der nogle gange, vi er ude over alt for meget tvang. Altså, du skal svare mig ja eller nej, og så siger jeg, nu skal du høre, der er nogen. Kan du ikke lige svare ja eller nej? Og så siger jeg, men det er bare ikke et ja eller nej. Okay, jeg spørger en tredje gang. Tror du, man kan være så heldig, man får et svar denne gang? Og så kan jeg jo godt høre der, der er allerede stemplet som politikeren, der ikke vil svare.
Altså, jeg tror, jeg vil svare den journalist med, er du holdt op med at stille dumme spørgsmål, ja eller nej?
Hvordan tror du, seerne vil opfatte det? Jeg får altid at vide, at man skal aldrig nogensinde gå efter journalister. Det vil
ja,
være
det siger
selvmord.
Journalisterne sikkert til dig.
Måske har du ret.
Jeg tror, at der er en stor latent sympati i befolkningen for en politiker, som er ærlig og som sætter, sætter foden ned, hvis spørgsmålene er indlysende dumme. Og nu, når jeg svarede med det der provokerende spørgsmål før, ikke, det er jo netop et eksempel på, at nogle spørgsmål kan man altså ikke med fornuft svare ja eller nej til. Altså, er du holdt op med at slå dine børn eller sådan noget? Nej, det er jeg ikke. Jo, det er jeg. I begge tilfælde hænger man på, at man har slået sine børn, og det beviser jo blot, at spørgsmålet er et, der ikke burde være stillet. I hvert fald ikke, hvis man kun har 20 sekunder. Og den slags ting, tror jeg, en masse mennesker derude ved skærmene, de har en sympati for, det vil de have forståelse for, og det vil blive, øjenbrynene vil blive løftet, og det vil blive helst velkommen ude i de små hjem, hvis nogle politikere begynder at sætte sig op imod det regime der.
I dag i mikrofonholder har Özlem Cetik fra SF overtaget mikrofonen og inviteret professor i retorik, Christian Koch, til sit kontor på Christiansborg. Hun mener, at politikerne selv bidrager til politikerledet, og derfor søger hun råd om, hvordan hun som politiker kan fremstå mere troværdig.
Og måske skulle jeg tage dig med til deadline næste gang. Nu vil jeg rigtig gerne prøve at gå videre til næste emne. Det drejer sig om kompromiser.
Ja.
Fordi her på Christiansborg indgår man utrolig mange kompromiser.
Mm-hmm.
Altså, og nogen tror, at det indgår man kun, når man sidder i regering. Jeg har været valgt nu i 5,5 år. Jeg har altså også indgået rigtig, rigtig mange kompromiser, da jeg sad i opposition. Jeg tror også, Enhedslisten vil skrive under på, at de jo også nu som støtteparti indgår en masse kompromiser. Men jeg synes, det er svært at formidle kompromiserne altså retorisk ud. Formidle den. Fordi for eksempel, hvis jeg bare lige skal tage et konkret eksempel. Det ideelle for SF vil være i forhold til de arbejdsløse, at vi gjorde noget ved dagpengeperioden. At den ikke var på 2 år, men at den var længere. Det andet ideelle løsning vil være, at man gjorde noget ved genoptjeningsretten til dagpenge. Men de to ting kan vi ikke få. Og derfor er der kommet akutpakke 1 og akutpakke 2 til, til de arbejdsløse. Men det er stadigvæk ikke det bedste.
Nej.
Men det er det bedste kompromis. Og når man siger det, så får man at vide, at man betyder det så, at du allerede nu tager afstand fra en kompromis, I har indgået. Altså, kan du følge mig? Altså, det står I ikke bag den politik? Står du ikke bag de her akutte jobpakkerne? Og hvordan kan man så samtidig stadigvæk sige, jamen det gør jeg, men det er ikke det ideelle?
Jamen så vil jeg svare, at har du ikke hørt, at politik er det muliges kunst? Og jeg vil sige, har du ikke hørt, at det gælder om at få det mest mulige med hjem? Og tror du virkelig på den der med alle de politikere, som siger, at alt, hvad de gør, er det bedst tænkelige? Det er jo en fuldstændig absurd idé. Alle politikere kan ikke altid komme igennem med det bedst tænkelige. Og hvis de kommer hjem med noget mindre end det bedst tænkelige, er det fordi, at de kunne ikke opnå mere.
Og så siger journalisten, betyder det så, at du ikke mener, at det her er det bedst tænkelige? Så siger jeg, hvad vil det være, det bedst tænkelige? Det vil være en forlængelse af dagpengeperioden.
Ja, det er vores holdning i vores parti, og den har vi ikke gjort nogen hemmelighed af. I midlertid, så kan man ikke altid opnå det bedst tænkelige. Det kan de andre partier heller ikke. De har også måttet afgive noget. Så jeg synes, vi skal gå videre til et andet emne, eller har du lyst til at spørge mig om det samme en gang til? Altså, vær lidt streng over for dem.
Ja, fordi allerede, hvis jeg svarer, som du gjorde, så kunne jeg allerede se en overskrift i Ekstrabladet, der hedder, det bedst tænkelige vil være en forlængelse af dagpengeperioden.
Jamen, er det en hemmelighed? Altså, det har...
Nej, det er rigtigt. Det er faktisk fuldstændig rigtigt, for så får man jo også formidlet ud, at det måske var det bedst ideelle for os.
Ja, det er det bedste ud fra jeres politik, og den står I der til regnskab for. Altså, den har I da også skrevet mange steder. Der synes jeg så, at man altså skal blive ved at betone, at vi arbejder for at opnå det bedst mulige, i det vi har det bedst tænkelige for øje hele tiden. Og sådan er politik, det er det muliges kunst. Og så synes jeg altså, at i øvrigt, helt konkret i den sag, som vi her snakker om med dagpengeperioden osv., der kunne regeringen godt sige mere tydeligt, at det var ikke vores partier, der gennemførte den forkortelse af dagpengeperioden. Det var Lars Løkke støttet af et andet parti, som vi ikke på det punkt er helt enige med, men nu er det altså engang realiteterne i dansk politik, og vi prøver at få det bedste ud af det. Jeg synes, det er mærkeligt, at man i den grad lader fra jeres side lader Lars Løkke ligge i hængekøjen, og som om, at I har været onde ved dagpengemodtagerne, og derfor går der en hel masse stemmer til Lars Løkke. Det var jo dog ham, der gjorde det.
Ja, det eneste selvfølgelig er jo, at det parti, der gjorde det muligt for Lars Løkke,
radikale.
Er vi i regering med, som er de radikale.
Ja, men altså, de radikale er jo ikke bange for at sige, at de ikke er enige med jer om alt muligt.
Så det kan man også sige. Så man kan sige, prøv at høre, altså, de radikale vil ikke gøre noget ved dagpengeperioden. Det vil vi rigtig gerne. Og så har vi indgået en kompromis, som hedder akutjobpakke, og det er det, der er midtvejs for begge partier.
Ja. Det er jo simpel sandhed, ikke? Altså, det er elementært. Og hvis I siger noget andet end det der, så kan de fleste mennesker med en lille smule fornuft høre, at det er utroværdigt. Og ved hele tiden at sige noget andet, og altså ved at hele tiden lade som om, at vi er alle sammen 100% enige om den politik, der bliver vedtaget og så videre, så gør I jer selv utroværdige, eller så gør politikere sig utroværdige. Og det, de altså får at vide af deres, eller igennem de sidste 10-20 år har fået at vide af deres kommunikationseksperter, at de må for guds skyld ikke indrømme noget som helst, og de skal for guds skyld fastholde, at alt, hvad de gør, er det den bedste af alle verdener, og at i øvrigt så har modparten ikke ret i noget som helst. Altså de der grundregler, de er åbenlyst utroværdige. Mennesker, som opførte sig i dagliglivet, eller hjemme i familien, eller på arbejdspladsen, på den måde der, med at alt, hvad de gør, er altid det rigtige, og ingen andre, som siger noget andet, har nogensinde ret i noget som helst, og alt, hvad man gør, er det optimale, og man har ikke indgået nogen kompromiser overhovedet. Det er jo lysende utroværdigt, og du vil ikke kunne slippe afsted med det i familien, på arbejdspladsen eller noget andet sted.
Det var det, jeg ville sige, men også derhjemme, eller hvis det var, nu har jeg også været på arbejdsmarkedet, før jeg blev valgt, der er det jo også helt naturligt, at man siger, at det vil man prøve på. Altså ja, hvis din chef kommer og siger, kan du ikke tage 3 vagter i træk, så siger man også, det vil jeg gerne, men jeg har bare nogle andre aftaler, jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan rykke dem.
Ja.
Men herinde er det sådan tingene meget anderledes. Altså, det er i hvert fald min oplevelse, for eksempel, hvis man går ud og siger, jeg kan huske, at jeg stod nede i Folketingssalen, vi snakkede om hjemmehjælp, og så var der en, der rejste sig op og læste op af en presmeddelelse, som SF havde sendt ud om hjemmehjælp i en eller anden kommune, og det drejede sig om, at vi ville give så mange millioner. Hvornår man kunne regne med, at de millioner blev sendt afsted til den kommune?
Ja.
Men alle og enhver ved jo godt, når man laver valgkamp, så hvert parti fortæller jo også, hvad man arbejder for.
Ja.
Men det er jo ikke ensbetydende med, fordi man arbejder for det, at det bliver til noget.
Nej, nej. Og det er en forskel, som man skal fremhæve. Og der mener jeg så, at måske har nogle partier og politikere været lidt for tilbøjelige til at bruge ordet love og løfte. Altså, fordi en ting er et program og en hensigtserklæring, og en anden ting er et løfte, ikke sandt? Og løfter, dem skal man kun afgive, hvis man mener, man kan holde dem. Og det er pinligt at høre en politiker, som har sagt det her, et løfte, jeg lover det her, og så 5 år senere, når det ikke viser sig at kunne holde, så siger de, det var ikke et løfte. Altså, man skal ikke bruge ordet løfte, man skal sørge for at holde de der ting ude fra hinanden. En ting er et programpunkt. Det der var et programpunkt, og det er et programpunkt for os, men vi har ikke endnu kunnet komme igennem med det, så vi har måttet indgå nogle kompromiser. Det er jo indlysende hverdagsfornuft, at det er sådan, verden fungerer. Så man skal selv passe på, og mange journalister har været rigtig slemme til at blande sammen på løfter og hensigtserklæringer. Og selv de ting, som ikke kaldes løfter, dem kalder de løfter alligevel, og prøver så at hænge politikere op på, at de har svigtet deres løfter. Så altså, politikere skal være meget varsomme med at ikke bruge ordet love, men at bruge ordet programpunkt eller hensigt eller så videre.
Men jeg synes faktisk også, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan bruge ordet love. Fordi når jeg for eksempel tit kom ud og snakkede med hjemløse eller sindslidende, og de sagde, kan du ikke gøre noget ved det? Så sagde jeg, jeg lover, jeg går videre med det. Jeg lover, jeg prøver at se, om jeg kan gøre det anderledes.
Ja, du prøver.
Ja, jeg prøver. Men jeg kan ikke, altså, men det er jo klart, det kan ikke blive til noget 100%, men jeg kan da godt love, at jeg prøver at gå videre med det.
Men der lover du noget, som du regner med, at du kan holde, som er, altså med mindre, at du bliver ramt af en tagsten eller sådan noget, så kan du godt holde det løfte, at du vil arbejde for det. Det er det, du har lovet. Du har ikke lovet dem, at de får deres ønsker opfyldt. Det ved du ikke noget om. Det er desværre usikkert, for det afhænger af mange andre ting. Men du kan love at arbejde for det, og hvis en journalist siger til dig, jamen du har jo lovet, at et eller andet skal blive, en eller anden bevilling skal blive forøget med 100%, eller et eller andet skal blive gennemført. Det har du jo lovet. Nej, det har jeg ikke lovet, siger du så. Jeg har lovet at arbejde for det, og jeg arbejder stadig for det.
Jeg kan huske, da jeg først startede med at gå i politik for 10 år siden, der var det meget normalt, at partierne havde mærkesager.
Mm.
Nu har partierne valgkampsløfter.
Ja.
Altså, og hvordan, altså rent retorisk også skrevet, er ligesom startet med at sige, okay, nu lover vi de her ting, og så går vi helt hjertet i det velvidende, at for eksempel SF aldrig nogensinde kommer til at få 90 mandater. Det ved jeg ikke. Altså, det går, jeg lyder lidt pessimistisk nu.
Nej, men ordet mærkesag er et udmærket, godt gammelt dansk ord, som man skulle bruge noget mere. Altså, her er vores mærkesager, og folk skal stemme på de partier, de har, hvis mærkesager, de føler noget for. Og det er ikke det samme som løfter. Det, man kan gøre, er simpelthen at være præcis med de betegnelser der. Og hvis så man står over for nogle journalister, som bruger dem på den der upræcise måde, og taler om, at du har lovet det der, hvor det, man taler om, bare var en mærkesag, det var et programpunkt, man ikke kunne komme fuldt igennem med, så skal man sætte den journalist på plads og sige, nej, du må lære at kende forskel på løfter og programpunkter. Løfter, dem afgiver man kun om ting, man regner med at kunne opfylde, med mindre man bliver ramt af en tagsten. Jeg har ikke lovet det der, fordi jeg kan ikke være sikker på, at jeg kan opfylde det, desværre, men jeg arbejder på det.
Nu prøver jeg at skifte lidt spor,
yes,
hvis det er okay, og vil rigtig gerne prøve at snakke med dig om udlændingepolitikken.
Ja.
For en del år, eller for et par år siden, der blev jeg chikaneret af en nynazist i 8 måneder. Mm. Og det var sådan en periode, hvor, altså, som var rigtig svær for mig og for min familie. Og så besluttede, så spurgte min søn en dag, hvorfor hader han dig?
Yeah.
Og så sagde han, der er bare nogle mennesker, der er dumme.
Velvidende,
ja, mm-hmm, men velvidende, det kan ikke alene være en forklaring, fordi hvis folk har nogle fremmedfjendske holdninger, behøver det ikke nødvendigvis være dumme af den grund. Så har jeg opsøgt nogle af dem, altså nogle, der har sendt de der hademails til mig. Jeg har sådan en hademails-inbox-mappe i min Outlook. En kollega sagde til mig, at det er meget godt at gemme tingene der, hvis der en dag sker en noget, eller ens familie noget, så har politiet noget at gå efter.
Okay.
Og så har jeg så opsøgt den og ringet til den og dukket op med morgenmad og frokost og for at spørge, hvorfor? Altså, du kender mig ikke, jeg kender ikke dig, men du sender ikke de mest kærlighedsfulde breve til mig. Hvorfor? Og for at forstå.
Yeah.
Men jeg kan se, at når jeg så... Den, jeg har været hjemme hos Ingolf, som også har været aktiv i... den yderste højre fløj, har lavet Radio Holger og har været undercover journalist eller fotograf for højre fløjen. At når jeg sad med ham, jeg har kendt ham nu i 2 år, og vi har også udviklet et venskab. Det første par gange, der forsvarede jeg bare indvandrerne.
Mm.
Konsekvent.
Mm.
Jamen, der er jo nogen, der bare brænder de her container af for at få en klub her i mit lokale område. Selvom jeg vidste, at det faktisk er rigtigt, fordi jeg kender også nogen, fordi det er unge, som bare brænder container af for at få... Så begyndte jeg bare at forsvare, sådan en lille advokat for indvandrerkredsen. Og når jeg så sad sammen med indvandrerne, så gjorde jeg det andet. Altså, det var det samme, der forsvarede jeg bare danskerne.
Yeah.
Og da jeg så sad med Ingolf efter anden gang, der talte jeg ham bare efter munden.
Uh-huh.
Og det har så lært mig, at... det har lært mig, at det er simpelthen så svært at tage den her debat. Fordi på den ene side, vi har en tilbøjelighed til at demonisere hinanden.
Ja, ja.
Og venstrefløjen vil også sige, altså ret god til at sige, at de andre er racister, og de andre siger, at vi er bare nogen, der vil åbne grænserne, og så vælter det ind fra Afrika.
Ja, ja.
Og hvordan kan man skabe en debat, rent retorisk, hvor ord faktisk skaber dialog, og ikke had?
Jamen, det har du jo selv... leveret et eksempel på, åbenbart. Det tror jeg, mange mennesker gerne ville høre mere om, hvordan er du kommet til at tale med den her højere ekstremist på en hvad skal man sige, fortrolig måde, på en venskabelig måde, hvor I ikke siger onde ting til hinanden. Altså, det må være muligt. Jeg mener, det er et utrolig vigtigt mål, at mennesker, som har meget forskellige holdninger, kan tale sammen. Og jeg siger ikke, at de skal blive enige, men jeg siger, at de skal tale sammen. Og noget af, du sagde, at du har snakket ham efter munden. Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad du mener med det. Altså, hvis det drejer sig om, at man lytter til sådan en person, der siger en masse vanvittige ting, men at man lytter i det, man tænker, jamen inde i de mange vanvittige ting, han siger, der er der måske også noget, der er rigtigt. For eksempel, at en højere ekstremist siger noget om, at nogle unge indvandrere har opført sig. Han omtaler nogle dumme ting, de har gjort, forbrydelser eller gadeuorden eller sådan noget. Så skal man da give ham ret. Altså, man skal ikke forsvare, sådan forstår jeg også det, du siger, at selvfølgelig har der været og er nogle problemer med indvandringen i Danmark. Altså, man kan så også sige, har vi ikke haft den indvandring, så har der været nogle andre problemer. Men skal vi ikke tale om dem stille og roligt og se, hvordan vi bedst bearbejder de problemer? Og så i øvrigt lade være med de uskikke. Altså, i min bog, som du var så venlig at omtale i begyndelsen, der er der et helt langt kapitel om, hvad der gik galt i indvandrerdebatten. Og det er det samme som i de fleste andre debatter, bare endnu værre. Altså, at man for eksempel forgrover hinandens standpunkter. Det er det, vi kalder stråmænd, ikke? Man laver en stråmand af en andens standpunkt. Og at man mistænkeliggør hinandens motiver og skyder hinanden onde motiver i skoene, som man ikke kan vide en pind om. Og at man nægter at se i øjnene, hvis den anden part vitterlig har noget, de siger, som er rigtigt. Hvis vi prøver at gøre op med de uskikke der, og lytter efter, hvad kan det være nogle legitime ting, som har gjort, at den her mand, han siger en hel masse vanvittige ting. Er der også en kerne gemt af noget rigtigt i det, han siger?
Det er mikrofonholder på Radio 24/7, som i dag er med Özlem Cekic, folketingsmedlem for SF. Hun er ud af en dansk-kurdisk baggrund og oplever gang på gang, at udlændingedebatten ikke rykker nogen vegne. Derfor har hun budt professor i retorik, Christian Koch, til en snak om, hvordan man rent retorisk, med ord, kan skabe dialog og ikke had.
Jeg synes tit, problemet med indvandrerdebatten er, da jeg var socialordfører, så kunne man jo godt snakke om helt isoleret om udsatte børn. Uden også at snakke om hjemløse, førtidspensionister.
Ja, ja.
Men med udlændingedebatten er det som om, at man tit altid skal snakke om alt muligt andet også.
Ja, ja. Ja.
Så det vil sige, hvis jeg for eksempel forholder mig til, hvad vi skal gøre med de hjemløse, udlandske hjemløse, som ikke har papir, altså, som er papirløse,
ja, ja, ja.
Ikke? Det man også kalder for illegale, i forhold til deres sundhedshjælp, jamen så skal jeg også snakke om tilknytningskrav, 24-årsregel, ja, ja. Åbne grænser, ja, ja, ja. Grænsebombe.
Altså, alting.
Den der debatten eksploderer tit hænderne på mig, og så kan jeg jo høre mig selv, også nogle gange, hvor nærmest ikke kan holde ud og høre på mig selv, fordi at jeg går over en anden grøft,
ja, ja.
Og hele tiden snakker som om, at der ikke er problemer, fordi jeg anerkender jo, der er problemer.
Ja, jamen der sætter du fingeren på en anden uskik i den debat og i andre debatter, nemlig at den kører af sporet, når at man laver det, man kan kalde en frontudvidelse, og det bliver man let fristet til. Det kender vi også fra dagligdagens skænderier, hvis man kommer op og skændes med sin kollega eller sin ægtefælle måske eller noget. Så tager det ene ord det andet, og så taler man ikke bare om den lille sag, det begyndte med. Men
så det er ikke kun opvasken, det handler om?
Så ikke kun opvasken, så pludselig trækker man en masse andre ting ind i det, og så ender med, at den ene også begynder at sige onde ting om den andens mor og sådan nogle ting, fordi man nu er i gang. Ikke? Altså, at man udvider fronterne Og slår alting sammen under en stor, massiv offensiv over en kæmpe bred front. Ikke? Og det gør, så går der fuldstændig ged i den debat. Og der er der altså, man skal sige, vi taler om en ting. Vi taler om, at for eksempel nogle unge indvandrerdrenge i et bestemt miljø, de har gjort nogle dumme ting. Og det er vi fuldstændig enige om, men det skal ikke få os til at snakke om alt muligt andet samtidig, fordi så går der fuldstændig, så kaster man tåge over det hele. Ikke? Og der tror jeg måske, der er mange, der mener ligesom jeg, at dit eget parti har, hvis vi ser nogle år tilbage, har altså været lovlig tilbøjelig til, at man måtte ikke anerkende, at der var problemer, som havde at gøre med nogle indvandrere. Fordi så var det som om, at man spillede Dansk Folkepartis spil. Altså den linje har jo SF demonstreret en del gange for år tilbage. Det var så en linje, som Søvndal gjorde op med. Og det var berettiget, selvom at han gjorde så lidt af det samme, at han simpelthen bevægede sig, hvad skal vi sige, i stedet for at ligge i den ene ende af en skala, så bevæger han sig over i retning af, i den modsatte retning et stykke vej, ikke? Og problemet er måske i virkeligheden, at vi kan ikke operere med bare sådan en endimensional skala, enten er man for indvandrere, eller også er man imod indvandrere. Man skal differentiere, altså man skal sige, jamen der er nogle ting, som nogle indvandrere laver, det er da noget møg, det må vi se at få dem til at holde op med. Det er vi selvfølgelig imod alle sammen, men så er der nogle andre ting ved indvandrere, som, som de ikke skal lægges for had for.
Jeg synes, det største problem i forhold til udlændingedebatten, det bliver jo generalisering.
Ja, det er generalisering,
men,
vi taler om.
Men generalisering begge veje.
Altså, ja.
Den ene siger, jamen der er jo de her problemer, og så siger jeg, det er da også rigtigt, og nu skal du høre, hvorfor der er de problemer. Altså med min erfaring fra socialpolitikken og også min sygeplejerske tid, handler det jo rigtig meget om sociale problemstillinger.
Helt sikkert, ja.
Og når jeg siger det, så siger den anden, jamen det er det, ikke? Det handler jo kun om sociale problemer. Der er også en kulturel problemstilling, ikke? Altså, så bliver det sådan en ny generalisering. Og så på den anden side, så sidder jeg jo ligesom og kæmper for, at nu skal jeg passe på, at det ikke handler om alle, fordi alle unge er jo, altså det er jo ikke sådan, man efter aftensmaden siger til sit barn, fordi man kommer fra Tyrkiet, nu skal du ud og brænde nogle container af, inden du skal have et dessert, vel? Altså, hvor det nogle gange sådan lyder som om, det er ligesom en del af kulturen, at det gør man bare lige sådan efter en aftensmad. Men jeg har været mest optaget, nu nævnte du selv også mit parti, men jeg har været mest optaget af, hvordan kan man med ord skabe dialog? Fordi når der er nogle ting, der sker, også det færdelige attentat mod Lars Hedegaard, når man laver Facebook-opdateringer for eksempel, og viser sit sympati med manden, og siger, understreger, at man ikke har noget til fælles med ham overhovedet, men stadigvæk er der ingen ord, der kan retfærdiggøre, at man laver sådan et attentat. Så er det jo sådan, altså, jeg nogle gange står og tænker, jamen, har jeg skrevet noget forkert, så vælter det ud. Jamen, det er fandme det, der også sker, når man altså, åbner grænserne på den måde, så vælter I ind og skrider du hjem.
Ja, ja.
Og hvordan kan man skabe dialog med ord?
Jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle dig det, fordi jeg deler nøjagtigt det ønske det. Og dialog må altså i hvert fald bestå i, at man ikke alene siger noget, men at man også lytter. Ikke? Altså, og hvis man vil have, at der bliver lyttet til en selv, så må man altså også lytte til dem på den anden side, selvom de endnu ikke er begyndt at lytte. Så kan man måske prøve at starte med at lytte til dem, og se om det så får dem til at gøre det samme. Altså at det skaber en god cirkel i stedet for en ond cirkel. Altså nu sagde du det før med Der var spørgsmålet om, det var social udsathed eller kultur, der er årsag til, at der er nogen, for eksempel indvandrerdrenge, der brænder container af, eller hvad vi nu skal tage. Ikke? Altså, jeg er ikke så forfærdelig klog på, hvad der foregår i de miljøer, men altså, jeg har en stærk formodning om, at der er der et element af begge dele. Altså, og det, som jeg kritiserede dit eget parti for, der gjorde, som man gjorde for år tilbage, det var det med at sige, nej, det er alt sammen socialt betinget. Det er kun socialt. Altså, som om der slet ikke var en kulturel faktor. Okay, det kan være, at jeg tager fejl, men er der ikke noget om, at der er en kulturel faktor med hensyn til for eksempel kønsroller i mange indvandrerkredse? Er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt? Fordi hvis det er rigtigt, så spiller det også en vis rolle, og ingen af de to forklaringsmodeller kan forklare det hele. Mm. Altså det forekommer mig ved sund fornuft, at der er et element af begge dele, og begge parter i dialogen kan lige så godt starte med at indrømme, jamen der er der noget af begge dele. Mm. Og så er spørgsmålet, hvor meget er der af begge dele, hvad er der mest af, og hvad skal vi mest sætte ind på, og hvordan sætter vi ind på det? Men så er vi over i en helt anden form for samtale, der handler om, at nu går vi sammen om at løse nogle problemer.
Du nævnte to gange. Jeg vil først ikke kommentere det, Jeg tror, du har ret. Nogle gange skal man bare sige det som det er. Jeg er ikke enig med dig i, at SF tidligere kun synes, alt handlede om sociale problemstillinger.
Okay.
Og så siger du, det er faktisk et rigtig, rigtig dejligt konkret eksempel med selve ligestillingsdebatten.
Yeah.
Den har jeg, altså om det er kulturelt, eller hvordan man skal gribe den an. Hvis du tager ligestillingskampen i Danmark, så har vi jo stadigvæk ret, konservative kønsmønstre.
Yeah.
Kønsroller. Mm-hmm. Hvad manden gør. Altså, der er forskellige undersøgelser, der viser, at det er stadigvæk kvinden, der står for tingene derhjemme, og det er stadigvæk kvinden, der tager sig af barsel, og alle de her ting. Så er der også rigtig mange ting, vi ikke har ligesom i den vestlige verden har været bedre til. Men jeg synes mange gange, at kønspolitikken handler jo om tid, ikke så meget om kultur, men tid og uddannelse. Fordi jo højere uddannet du er på mange af de her lande, som vi normalt bruger som eksempler fra de muslimske lande. Jeg tror ud fra det meget muslimske lande, vi snakker om.
Jo.
Og det er jo så også en underlig påstand, som om, at ligestilling er fantastisk i samtlige kristne lande, selvom de kommer fra Afrika, for eksempel. Ikke? At der bliver der sådan, altså min oplevelse i hvert fald er, med det kendskab, jeg har for eksempel til Tyrkiet, jo højere uddannet du er, jo færre, altså jo mere ligestillet du er.
Ja.
Så det er mere uddannelsesniveauet, den økonomiske uafhængighed, som er med til også at skabe en ligestilling. Altså en ligestilling.
Ja, okay.
Jo mere kvinderne kan gå ud og tage et arbejde, der er et arbejde til dem, der er nogle institutioner, der kan passe deres børn, jo lettere er det også, at hun kan sige til sin mand, det er mig, der selv kan bestemme, hvad jeg skal bruge mine penge til.
Ja, ja.
Men ikke, at det ikke er så meget, fordi at der står den ene og den anden i islam, det gør der jo også. Altså, der er jo selvfølgelig også nogen, der bor under for det religiøse, ikke?
Nu sagde jeg heller ikke islam, jeg sagde ikke noget, jeg sagde ikke religion, jeg sagde kultur.
Kulturen, ja.
Og jeg er sikker på, at det du der siger er rigtigt, og jeg har selv lige været på en ferietur i Istanbul, hvor man kan se, at det du siger, det får man indtryk af er rigtigt, når man ser sig om i den by. Der er nogen, der går med tørklæde, og nogen går ovenover med burka, men en masse kvinder gør ikke, og man kan sådan set ikke se på dem, at de er tyrkiske kvinder, indtil man hører dem sige noget, og fordi det virker fuldstændig som om, det kunne være Paris eller København. Set i, hvordan de går og taler og gebærder sig og så videre. Det indtryk, man får som overfladisk turist, det stemmer udmærket med det, du siger. Jeg er sikker på, at du har ret. At uddannelsesniveau er en meget vigtig faktor, som hænger sammen med kultur. Det forhindrer jo ikke, at...
Eller det hænger sammen meget med økonomi, vil jeg mene.
Ja, ja.
Fordi jo flere du penge, du har, jo større mulighed er der, for du kan sende dine piger i skole.
Ja.
Og når de kommer i skole, så bliver de også økonomisk uafhængige, fordi de kan få et job bagefter.
Ja, ja. Men altså, tag nu det faktum, at statistikkerne viser, at pigerne fra anden generations eller anden etnisk baggrund, de er mindst lige så uddannelsesmindet som de etnisk danske piger. Men drengene ikke i nær samme grad. Hvad skal man kalde det? Jeg siger ikke, det er religiøst, og jeg siger ikke, at det gælder helt generelt for alle drenge med anden etnisk baggrund. Men hvad skal man så kalde det? Andet end at de søskende der, drenge og piger, de kommer jo fra den samme økonomiske baggrund og så videre, men der er en statistisk tendens til, at drengene for eksempel med hensyn til uddannelse opfører sig anderledes end pigerne.
Hvad vil du kalde det?
Ja, på en eller anden måde vil jeg kalde det kultur, men hvad det så mere specifikt er i den kultur, som gør, at vi har det er ikke totalt forskelligt fra danske unge, altså etnisk danske unge, der er der også den der tendens til, at drenge er mindre uddannelsesmindet i disse år end pigerne.
Jeg vil nok kalde det, hvis du spørger mig, fordi jeg synes tit, at begrebet kultur bliver brugt til at skubbe ansvaret fra sig og sige, jamen forældrene har sådan en kultur, og altså, Ahmed kan ikke læse og skrive, eller han er funktionel analfabet efter 9. klasse.
Ja.
Det er da også, fordi forældrene ikke har påtaget sig et ansvar. Og det er selvfølgelig også rigtigt. at det er først og fremmest forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn bliver til noget eller gør noget. Men jeg tror også på, hvis et barn, der er gået 9 år i dansk folkeskole, ikke er optimalt læsende og kan skrive, så synes jeg, at det er først og fremmest skolen, der har svigtet. Vi vil aldrig nogensinde bruge de analysemetoder, hvis det handler om danske børn.
Altså,
fordi vi vil aldrig sige i forhold til danske børn, og jeg har ikke læst en eneste artikel omhandle danske, altså ja, nu hader jeg de der begreber, fordi de er ikke det, men lad os sige de hvide drenge, at vi siger, det er forældrenes kultur. Ved du, hvordan analysen er i forhold til de hvide drenge? Der siger vi jo, at skolen er feminiseret. Den er fokuseret på piger. Vi siger, at vi er ikke gode til at samle de her drenge, inden de bliver tabere. Vi siger, at skolen er ikke... Den udfordrer ikke drengenes motorik, altså kunne få lov til at bevæge sig. Men den måde at analysere ting, hvor det er det indholdsmæssige, forsvinder i det øjeblik, drengen hedder Ahmed. Altså, så er det nogle andre begreber, vi bruger. Så bruger vi kultur, så bruger vi forældreansvar, så bruger vi... Altså, vi bruger nogle andre... Du går jo selv meget op i begreberne. Vi bruger nogle begreber, som... Jeg mener, signalerer en bestemt, altså et ordvalg, som er farvet.
Der bliver også sagt rigtig meget om folkeskolen, ikke mindst, om at der er noget galt, der er noget, der skal fikses eller gøres bedre, for at der ikke går så mange ud af 9. klasse som funktionelle analfabeter. Og det er fuldstændig sandt, at der er givetvis en faktor der, men... Altså, jeg ved da heller ikke, om du har helt ret i, at vi ikke bruger nogle af de samme forklaringsmodeller om de hvide unge, så at sige. Altså, se nu den snak, der har været de seneste dage om unge gymnasieelever, der opfører sig rædselsfuldt i Prag, og drikker sig smadret fulde og smadret ting og sådan noget. Jeg ved ikke, om ikke det er overdrevet, men der har været for meget af det. Og der er der jo mange, som har peget på, at det er forældrenes ansvar. Altså
det er i forhold til de ressourcestærke. Altså et barn, der går i gymnasiet, som tager ned til Prag og drikker hjernen ud, så begynder vi at snakke om, har forældrene svigtet. Men i forhold til de ressourceudsatte, når vi snakker om under Danmark, så synes jeg med mit socialfaglige viden, at det bliver lidt at smide håndklædet i ringen og sige, at det er en del af kulturen. Hvad skal vi så gøre ved det? Bare for at give et konkret eksempel. Okay. Min storebror har været sindslidende i mange, mange, mange år.
Okay.
Han fik sin diagnose, da han var 30 år. Og jeg fungerede som hans kontaktperson i lang tid. Yeah. Der fik jeg tit at vide, når jeg ringede og sagde, hvad gør jeg? Altså, i Danmark, når man er over 18... så kan man få lov til at bestemme over sit eget liv. Og i Danmark er det sådan, og det ved godt, at jeres kultur er sådan, at I skal styre mere. Men hvor han bare havde det skidt, rigtig rent med selvmordsforsøg bag sig og sådan noget. Og det er derfor jeg, og det er præcis det, der sker igen, når jeg diskuterer med dig.
Okay.
Det er præcis det, jeg vil prøve at understrege. Når jeg sidder og diskuterer udlændingepolitik, jeg synes, der er mange nuancer end sociale problemer eller kulturelle problemer, som ligger imellem.
Ja, 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 ja.
Og så sidder jeg enten og forsvarer, som jeg gør i øjeblikket, det kan jeg lige høre mig selv gøre, at det kommer alle mine sociale begrundelser. Fordi jeg ikke vil bare sige, at det kun handler om kultur, men det hører jeg faktisk heller ikke dig sige.
Nej,
det vil jeg også gerne lige understrege.
Jeg siger ikke, at det kun handler om kultur. Jeg tror sådan set, vi er enige, og jeg tror, at vi lige nu demonstrerer den tendens, du selv siger, nemlig at man går let i forsvarsposition. Altså, for mig at se, så er det sandsynligt, jeg ved meget mindre om det her slags ting, end du gør selvfølgelig. Altså for det første, du er selv fra en indvandrerbaggrund, og du er selv ved en masse om alle de sociale systemer og institutioner i Danmark. Så du ved meget mere om det her, men altså jeg har sådan en fornemmelse af, som jeg er ret overbevist om, trods alt er rigtigt, at i de forhold, som... hvor der er problemer med nogle unge, for eksempel, som har indvandrerbaggrund, der er der et element af socialt og et element af kultur, og sikkert et par ting til.
Og et element af strukturel problemstilling.
Ja, strukturel.
Ja, strukturel på den måde, at institutionerne
vores institutioner er heller ikke gearet til at håndtere de problemer godt nok.
Ja.
Så det er en tredje faktor, og der er sikkert en fjerde og en femte. Og altså det, jeg tror, vi kan blive enige om, i det, jeg anerkender, at du har meget mere viden, end jeg har, det burde være, at der er formentlig sådan et antal faktorer i det her, og lad os prøve på en afslappet måde at finde ud af, hvad det er for nogen, og hvor stor en rolle de hver for sig spiller, sådan at vi alle sammen kan blive klogere.
Christian, det har været en fornøjelse at snakke med dig i dag. Jeg har lært utrolig meget, og jeg har også lært, hvor svært det er i forhold til udlændingepolitikken. Men jeg kan også helt klart se, at du har ret. Man kommer meget langt ved også at anerkende den anden synspunkt og insistere på, at ting er meget mere nuanceret end bare sort-hvid. Tusind tak, og jeg håber, jeg igen må invitere dig til en kop kaffe. Det er jo ikke hver dag, der kommer en retoriker ind på vores kontor på Christiansborg.
Jamen, jeg er meget beæret over, at jeg må komme her ind på borgen, og du må endelig invitere igen, og jeg kommer gerne til kaffe. Det har været en fornøjelse.
Tak.
Mikrofonholder var med Özlem Cetik fra SF og professor i retorik Christian Koch. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon.